Сегодня гость «Ночной свободы», лидер руху «За свободу», экс-кандидат на президента на выборах 2006 года Александр Меленкевич. Сегодня он, как вы чули, заявил про свое решение удельничать у наступных президентских выборах. Александр Меленкевич с нами на телефонной связи из Минска. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Владимирович, чому менавіта цяпер, чому менавіта сёння вы заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах? Ці хопіць вам часу для паўнавартаснай кампаніі, паколькі выбары могуць адбыцца ўжо даволі хутка? Сёння Лідія Ярмошына дапустіла, што ўжо ўвосень.
Я не перапыняў сваю працу пасля выбараў 2006 года і рабіў даволі шмат. Я наведаваў Беларусь, я рабіў акцыі, падтрымліваў сайты, бюлетэні, развивали структуры, проводили социальные акции, допомагали самоорганизации. То есть праца увесь час и шла. И можно лечить, что это так само подрыхтовка до выборов.
Мы звернулись до наведника у сайта «Свободы» с просьбой задать вам пытания. Пришло вельми шмат пытаний, на гэты момент 35 уже. И мы надеемся, что мы поспеем. Я поспею задать вам гэты пытания, вы поспеете на них отказать. Но вот некоторые из них кастусь звильни. А ці ёсць у вас шансы на перамогу ў выбарах? Я не ўпэўнены. І ў працяг гэтага пытання Віктор, наведнік сайту «Свабоды». Спадар Меленкевіч, якім чынам вы спадзяецеся перамагчы дыктатара, калі беларусы не маюць выбару, ці, другімі словамі, галасы беларусаў не лічаць?
Ну, па-першае, я хачу сказаць, што выбараў на Беларусі нема пасля канстытуцыйнага перавароту, это ўсім вядома. И когда мы кажем, что мы идем на выборы, на самой справе, широ мы идем в политическую кампанию и с допомогой контактов с людьми, сходов, пикетов, распространяем информацию, сбора подписов, сустракаемся с ними и меняем их думки, сприяем тому, как яны больше ведали, как был больше протестный настрой. И тому эта кампания для нас вельми важная, как измена думок людей. Змена того, что у их уголовах. И это самое важное. Вот, конечно, перемога ставишь такую мету завсёды. И я сегодня объявил, что мы будем потребовать, уже сегодня потребуем от улады, что мы желаем лечить голосы разом с ей. Это потребование жесткое. И когда улада его не выполняет, то мы выходим в день выборов на площадь и потребуем новых сумленных выборов. Вот такая будет пропомнова, такий ультиматум уладе.
Ну, Татьяна Северынец з Віцебску запытваецца пра сайт «Свабоды». Паважаны Александр Владимирович, заўсёды лічыла вас вельмі прыстойным чалавекам, заўсёды казала, што бачу менавіта вас адзіным кандыдатам і была гатова прыняць удзел у вашай выбарчай кампаніі. Да сённяшняга дня, калі вы сказалі няпраўду адносна стаўлення БХД да шляху ў Еўропу. Растлумачце, калі ласка, як такое магло прагучаць з вашых вуснаў? Што б вы адказалі Татьяне Северынец?
Ну, поважаная Татьяна, я это сказал не выпадково, на подставе того, что я читаю в интернете, у выказываниях Виталя Рымашевского и в особистых разговорах с ним, я сказал то, что я чую и то, что читаю.
На початок президентской кампании отгукаются и слухачи «Свободы». Я пропоную послухать одно телефонование.
Я обращаюсь к лидерам всех демократических партий. Пощадите свой многострадальный народ. И побыстрее объединитесь вокруг одного самого-самого, которого знает народ и Запад. Получился большой пшик для демократических сил при выборах в местные советы. Так не допустите же, чтобы на предстоящих в 2011 году выборах президента снова вышел проклятый пшик Валентина Бобрыск.
Телефон на аутоотказнику Менску 266-39-52. А с нами на телефонной связи из Менску Александр Меленкевич. Як бы вы прокомментовали звонок слухача «Свободы», слухачки «Свободы»? Но як лишь магчыма вылучэнне адзінага кандидата от демократичных сил на гэтых выборах ці адбудзецца?
Я лічу, что объединение демократичных сил – это вельми важный чинник для того, как провести добрую кампанию, эффективную. Калі мы кажем про одиного кандидата, сапраўды гэта важно. Але абраць просто одиного кандидата, гэта яшчэ мало. Гэта инструмент. Вельмі важно, каб гэты адзіны кандидат сапраўды мог забраць максимальную колькасць активистов, каб мог здабыць грошы врэшце, потому что кампания таксама каштуе. И калі такі кандидат усімі прымальны и популярны ў народе, и, акрамя того, здольны аб'ядноўваць, это той кандидат, что треба. Але калі просто назваць, вот гэта нам самы сімпатычны, а ён не ўстане, то такі адзіны кандыдат, гэта просто пшык. Я буду ўсё рабіць, каб аб'яднаць структуры. Я вам шчыра скажу, што ў Менску гэта надзвычай цяжка, але ў рэгіёнах людзі аб'ядноўваюцца, не гледзячы на партыйную прыналежнасць, беспартыйныя. Я вельмі разлічваю перш за ўсё на рэгіёны, там, дзе гэтага жорсткага падзелу і такой асабістай канкурэнцыі значна-значна менш.
Яшчэ адно пытанне ад наведніка сайту Дмітра з Менску. А вы рады, што вы заявілі пра ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі? Спадзяюся, вы годна правядзеце гэтую кампанію. Ёсць адно да вас пажаданне, адно пытанне. З пажаданняў хацелася папрасіць вас звярнуць увагу на сацыяльна-эканамічныя пытанні, ставіць іх на першае месца. А пытанне маё наступнае, вы заклікаеце людзей на вуліцу, гэта вынікае з вашых заяваў. Дапусцім, сабралося 50 тысяч чалавек. Што вы будзеце рабіць з гэтымі людзьмі?
Я хачу сказаць, што вельмі слушная заўвага, сапраўды. Мы павінны казаць не толькі о выбарах, не толькі о палітычных сістэме пабудовы дзяржавы. Мы павінны казаць о сацыяльных пытаннях, бо яны менавіта турбуюць людзей. У сваёй кампаніі я на гэта звяртаў заўсёды ўвагу і буду гэта рабіць. І мы зараз пачынаем кампанію вот з заўтрашняга дня. Кампанія называецца «Народная праграма». Мы тыя тэзы, што падрыхтавалі да сённяшняй прэзентацыі, будзем рассылаць велізарнай колькасці людзей. Будзем прасіць іх адказваць, дасылаем ім канверты для адказа праз інтэрнэт. Нам вельмі хочацца адчуць пульс краіны. Мы ездзім, мы ведаем, мы размаўляем, але хочам, каб людзі нам сказалі, што яны бачаць самае галоўнае, і палітык мусіць выконваць тое, што важнае для людзей. Дзякуй за гэтую падказку.
Ну і вось, дарэчы, пра адну з вашых заяваў згадвае наведнік сайту Ягор з Менску. Паважаны Александр Владзіміраваіч, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году на адной з вулічных акцый вы паабяцалі закідаць беларусаў праўдай, маючы на ўвазе ў першую чаргу бясплатную дастаўку да хаты кожнаму беларусу палітычнага весніка руху за свабоду. І на першым этапе, прынамсі ў Менску, гэта вельмі добра ўдавалася, але потым чамусьці гэты працэс спыніўся. Ці збіраецеся вы аднавіць гэты метад інфармавання насельніцтва ў гэтыя лічаныя месяцы перад выбарамі?
Мы спрабуем выкарыстоўваць усе магчымасці, якія ў нас ёсць у медыях, калі казаць там тэлебачанне Белсат, радыё Рацыя, радыё Свабода, Еўрапейскае радыё для Беларусі, распаўсюджваем велізарную колькасць бюлетэняў, выкарыстоўваем газеты. Я шчыра скажу, што не заўсёды мы і самі задаволеныя сваёй працай, але звычайна прычына банальная. Нам не хапае сродкаў на паперу, на фарбу, хаця валанцёраў хапае, каб разносіць гэтыя улёткі і газеты. Я проста прашу такіх людзей, як Ягор, калі ён што можа зрабіць у сваім доме, надрукаваць па сваёй друкарцы і распаўсюдзіць, гэта будзе нам вялікая дапамога. Будзем разам, і мы зможам дапамагчы людзям ведаць праўду.
Як ужо сёння гаварыла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына, дапускае, што прэзідэнцкія выбары могуць адбыцца сёлета ўвосень. Патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта, як яны ацэньваюць свае шанцы на перамогу, а таксама шанцы сваіх канкурэнтаў? З некаторымі з іх размаўляла Любоў Лунёва, я прапаную паслухаць яе рэпартаж.
Координатор «Хартыі 97» Андрей Саннікаў лічыць, што пакуль няма кандыдатаў, якія працавалі на перамогу.
Я не чуў таких заяваў, і все, что кажуць іншыя кандыдаты, гэта некія спробы, выпадкі сценару, які не прывядзе да перамогі. Тут тычыцца выбару, не, мы ўсе ведаем, мы ўсе паўтараюць, што выбару ў нас няма, але ж выбару народу заўсёды ёсць, і мы вернем народу гэты выбар. Я ацэньваю свае шанцы як вельмі добрыя. Чаму? Таму што я лічу, што ў Лукашэнка ўжо няма шансу. Народ павінен гэта зразумець і зразумее. І таму 16 год безвыніковай працы вось гэтага рэжыму, якая не палепшыла жыццё беларусаў, мы павінны спыніць. Мы гэта зробім.
Координатор Европейской коалиции Микола Статкевич выказал свое меркование.
Калі б у нас были выборы, то, мабыць, любы кіраўнік партии павінен быў намагацца іх убраць удзел, інакш навошта займацца палітыкай. Але, на жаль, у нашай краіне выбараў даўно ўжо няма. Але гэтыя выбары ў надзвычайна высокай ступені палітызуюць грамадства. Гэта адзіныя выбары, якія ў палітызуюць. І ўсё ж такі ў дэмакратыі з'яўляецца шанец скарыстацца гэтай палітычнай кампаніяй і вярнуць краіну да свабоды.
Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч лічыць, што цяперашнія выбары будуць надзвычай цяжкімі і складанымі.
По папулярнасці і звестасці больше всіх шанцаў у мяне. Я самы раскручаны чалавек Беларусі, я 5 лет не слазіў з экрана тэлевізіі, это совершенно очевидно і понятно. Что інтрига заключаецца в том, в принципе, людей, которые соберут 100 тысяч подписей, и которая для этого имеет ресурсы, нет. Вот есть у Беленкевича структура, я так понимаю, его поддерживает Белорусский народный фронт. Если БНФ не поддержит, он не наберет. Кто еще может набрать? Кто там вообще заявлял?
Санников.
Я вообще даже разговаривать не хочу, я не вижу ни ресурсов, нет. Танкевич — это бред полный, ни структур, ни денег, ничего, это просто бред. Михалевич кто это? Ноль без палочки. Ну, понятно, тоже, это второй Крыжунов. Рыбашевский — это... Я под одни власти ему подсунул 100 тысяч, чтобы он как раз сделал выборы легитимными. Это супер, если бы он прошел, но навряд ли. Но если будет Гайдукевич, Лукашенко и Миленкевич, это будет сложнейшая тогда кампания.
Говорит политик Олесь Михалевич.
У меня есть ожидание перемогать, у меня есть шансы. Я не кажу про упевненность, думаю, любой на сегодняшний день кандидат, опроч Александра Лукашенко, который имеет ожидание баллотоваться, когда он будет иметь упевненность, он не совсем адекватный. Але я лічу, што калі пасля кажется, што гэтыя шансы змаглі зрэалізавацца, а кандыдат не пойдзе, ну, то будзе вельмі балюча.
З Алесем Міхалевічам гутарыла Любоў Лунёва, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч. Спадар Александр, а ці кантактуеце вы з патэнцыйнымі прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта, на пасаду кандыдата на прэзідэнта? Якія ў вас дачыненні складваюцца? Ці каардынуеце неяк свае дзеянні?
Видите, я такие вот здольности маю, что я не шукаю ворогов, не обвинувачиваю инших, а я спробую с ними контактовать и находить агульную мову. Хотя это бывает нелегко. И я лечу, что не лечу на то, что уполнены у своих силах, я протягну перемовы с этими людьми. И, например, когда Рада интеллигенции распочала спробу шукать один кандидата, мы допомагаем им, мы удельничаем их этим. Только я хочу еще рассказать одно, что есть люди, которые идут, потому что у них просто амбиции. Есть такие, что хотят попрацовать на свою структуру, как у нее пришло больше людей. Некоторым хочется иметь просто запись в працовную книжку «Я был кандидатом в президента». Вельми важно, каб чалавек зразумеў адказнасць, таму што гэта не проста гульня ў дэмакратычныя выбары, а гэта спроба змяніць сітуацыю на Беларусі, спроба здабыць свабоду. Чалавек мусіць мець структуры, уплыў у грамадстве, мусіць мець стратэгію перамогі і так далі. Многа чаго. І я лічу, што такіх кандыдатаў не шмат.
І яшчэ адно пытанне ад наведніка сайту «Свабода» Дмітра Звільні. Як вы ставіцеся да Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту? Якую ролю будуць адыгрываць студэнты ГУ і, магчыма, іншыя студэнты, якія зараз атрымліваюць адукацыю ў краінах Еўропы і США, калі вас абяруць прэзідэнтам Беларусі?
Мы вельмі вялікую ўвагу надзяляем той моладзі, якая сёння вучыцца за межамі Беларусі, у тым ліку Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, і ў Польшчы па праграме Каліноўскага, у Чэхіі, у Францыі, у Німеччыні. Нам вельмі важна, каб гэтыя людзі не зніклі з нашага поля зроку. Мы хочам іх максімальна выкарыстоўваць у той момант, калі Беларусь пачне будаўніцтва новай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы. Іх веды, іх досвід, некаторыя ўжо пачалі працаваць, нам вельмі важны. Я абсалютна ўпэўнены, што рэформы на Беларусі, пераўтварэнні еўрапейскія, будзе рабіць перш за ўсё маладое пакаленне. Таму мы нават складаем сёння у камп'ютарную базу дадзеных, каб гэтым людзям запрапанаваць, даведацца пра іх жаданні, пра іх перспектывы. І дзякую за гэтае пытанне.
Пытанне цяпер з іншага крыху рэгіёну. Алесь Астроўскі з Горадні задаў вельмі шмат пытанняў, агучу некалькі з іх. Як вы ставіцеся да акцыі польскіх, я цытую, імперыялістаў пад назвай «Карта паляка», якая вось ўжо трэці год на практыцы здзяйсняецца на тэрыторыі Беларусі польскім урадам? І другое пытанне, як вы лічыце, ці варта запісаць у будучую канстытуцыю, што ў Беларусі пасады прэзідэнта яшчэ з паўдзюжыны вышэйшых пасад павінны займаць этнічныя беларусы?
Я передаю найлепшыя свае пажаданні Алесю Астроўскаму, з якім мяне звязваюць вельмі шчыльнае супрацоўніцтва ў свой час у Гародні і ў кампаніі Домаша. Я хачу сказаць, што Польшча мае права зрабіць тое, што называецца «картай паляка». І, дарэчы, не так шмат людзей адгукнулася на гэта. Я не лічу, што гэта пагроза беларускасці ў нашай краіне. Нам, перш за ўсё, трэба аднаўляць сваё, нам адраджаць трэба і мову, і культуру. Вялікія праблемы сёння з гэтым. Улада не займаецца. У Гродні, Алесь это выдатна ведае, было 75% беларускіх класаў, калі прыйшоў Лукашэнка да ўлады, зараз ніводнага няма. Ёсць велізарныя праблемы, але я не лічу, што «Карта паляка» – гэта пагроза нам. Гэта магчымасць для тых палякаў, што жывуць на Беларусі, працаваць у Польшчы, мець пэўныя дадатковыя магчымасці, і мы не можам гэтаму перашкаджаць. Што датычыцца незалежнага даследавання верагоднага забойства прэзідэнта Польшы, ну, у мяне няма такой інфармацыі, што гэта быў тэр-акт. Я думаю, як толькі польскі бок і расійскі выкажуцца, як іх ацэнка тых падзеяў, магчыма, яны звернуцца да міжнародных структураў, але гэта іх справа і іх рашэнне.
І цяпер прыйшло пытанне нам з Украіны, з Данецку. Піша Пятро: «Шановны пане Александр, мяне як грамадзяніна Украіны насамрэч турбуе незалежнасць Беларусі, будзе незалежнасць, дэмакратычныя свабоды паступова прыйдуць. Магчыма, супольны фармат, які абраў цяперашні прэзідэнт, з неабходным этапам аднаўлення нацыянальнай свядомасці. Ну, нацыі найчасцей фармуюцца ва ўмовах дыктату, што вы скажаце? Але я жадаю вам і вашаму народу працвітання». Пятро з Украіны, як бы вы адказалі просто такі?
Я вельмі ўдзячны спадару Пятро з Украіны, што ён цікавіцца беларускімі справамі. Я цалкам падзяляю яго думку наконт незалежнасці. Сапраўды, калі мы сёння кажам, мы змагаемся за свабоду, за правы чалавека, за дэмакратыю, і мы ўвесь час паўтараем і адначасова за незалежнасць. Незалежнасць Беларусі – гэта велізарная каштоўнасць для нас. І не будзе незалежнасці, не будзе ні правоў чалавека, ні свабоды. Так мы разумеем гэта. Што тычыцца, ці сённяшні прэзідэнт аднаўляе свядомасць нацыянальную, ну, з гэтым я катэгарычна не згоден. Я ўжо казаў, што і беларускія класы зачыняюцца, і беларуская культура не мае магчымасці сапраўднага развіцця, і што вельмі важна, падручнікі да сённяшняга дня савецкага кшталту па гісторыі, я маю да ўвазе, няма сапраўдных падручнікаў. Многа ёсць праблемаў, таму што гэтая ўлада, яна грунтуецца не на нацыянальнай свядомасці, а на адчуванні дзяржавы, што таксама важна, але ўсё ж такі без каранёў не будзе сапраўднай нацыі і не будзе незалежнасці.
Ось у нас сёння вельмі шырокая геаграфія пытанняў. Анатоль Старкоў з США. Зараз зразумеў Александр, што фактычна сваю частку прэзідэнцкай кампаніі вы пачалі на нядаўніх мясцовых выбарах, дзе сустракаліся з беларускімі выбарнікамі. Ці адчувалі вы запатрабаванне народа ў змене ўлады на самым верху? Ці патрэбен простым людзям новы прэзідэнт? Жадаю поспеха ў перамогі. Буду галасаваць за вас, паважаны спадар Мілінкевіч.
Па-першае, я вельмі ўдзячны за гэтае пытанне і за пажаданне, і за падтрымку. Я хачу сказаць, што сапраўды кожная паездка ў рэгіён, нібыта ўсё ведаеш, усе аргументы, усе пачуцці людзей, кожны раз штосьці новае. Апошняя паездка і мае размовы з людзьмі побач з кандыдатамі ў мясцовыя саветы дадалі мне ўпэўненасці, і можа таму менавіта я сёння пайшоў і сказаў, што я іду на прэзідэнцкія выбары. У краіне значныя змены. Людзі у роздумі. Людзі задаюць сабе пытанні, нават тыя, што нас не падтрымліваюць, пытаюцца, а якая перспектыва, а што будзе з Беларусію, што будзе са мной. Ніколі так многа людзей з наменклатуры не шукалі са мной кантактаў. Зараз многія і наверсе, і там унізе, на мясцовым узроўні, і на межы з Расіі, і ў Гродзенскай області пытаюцца, а што вы прапануеце, а як вы бачыце, а ці для нас ёсць шанс у той будучай Беларусі. Я думаю, што вот гэты роздум у грамадстве і пачуванне, што больш улада не кантралюе сітуацыю і не мае перспектывы, асабліва пасля апошняга выступу Лукашэнкі па тэлебачанні, гэта вельмі важна для нас. І калі мы кажам выбары, не выбары, нам трэба перамагаць у головах людзей. І калі мы там у головах людзей пераможам, не будзе ніякіх Лукашэнак, не будзе ніякіх рэжымаў, не будзе дыктатур.
Міхаіл з Менску просіць вас пракаментаваць падзеі ў Кіргістані. Ён запытваецца, ці магчымы беларускі пераварот па такім жа сцэнары.
Любыя варыянты магчымыя. Я ўвесь час заклікаю ўлады, калі яны адчуваюць сваю адказнасць, адказнасць перад гісторыяй беларускім народам, трэба пачынаць унутраны дыялог. Гэты дыялог лягчэй за ўсё распачаць менавіта з выбараў. Улада зноў на гэтых мясцовых выбарах прадэманстравала, што не хоча гаварыць са сваім народам, адгарадзілася кітайскай сцяной ад іх і зрабіла дзяржаву сама для сябе. А дзе народ? А народ сам па сябе. І вот гэтая канфрантацыя, якая справакавана ўладай, яна вядзе да канфлікту. Можна пачынаць круглыя сталы. Хай падумаюць, што адбылося ў Румыніі, там, дзе не хацелі праводзіць ніякіх дыскусій, і што было ў Чэхіі і Польшчы. Перамены непазбежныя, улада мусіць гэта зразумець. Трэба сядаць за стол перамоваў, трэба праводзіць больш сумленныя выбары, ісці да дэмакратычных, і толькі такі шлях для Беларусі. У іх проста выбару няма, не разумеюць, ну будзе цяжка.
У нас уже зусім не застаецца эфірнага часу. Апошняе пытанне, адкажыць, калі ласка, вельмі каротка. Як бы вы характарызавалі сённяшні палітычны лад у Расіі, запытваецца наведнік сайту «Свабоды» Васіль.
У Расіі вельмі цяжкі шлях да дэмакратыі. Само кіраўніцтва Расіі кажа, што гэта кіруемая дэмакратыя. Я не вельмі люблю гэтае слова, таму што дэмакратыя – гэта правы чалавека. Што значыцца кіруемыя правы чалавека? Ці кіруемыя выбары? Ну, але гэта так. І я пажадаў бы, каб Расія была хутчэй дэмакратычнай. Нам всім вельмі залежыць, каб Расія была прадказальнай краінай, каб яна ішла да еўрапейскіх стандартаў, таму што яна наш сусед. І гэта маё пажаданне абсалютна шчырае.